Vakar pirmizrāde tāda centrālā pilnmetrāžas filma ir seansā 16:00 režisora Jāņa Putniņa filma Degošais. Tas ir tāds nopietns melnbalts stāsts par matemātiķi Ilju Ripsu, kurš pirms gandrīz 50 gadiem Rīgā mēģināja sadedzināties protestējot pret padomu tankiem Čehoslovākijā, kad viņš bija jauns students. Un tagad viņš ir vecs matemātiķis Izraēlā, bet tikpat dumpīgs un oriģināli domājošs. Savukārt jauniešu auditorijai pulksten 8:00 seans ir debitantu pirmizrādes, kas jau otro gadu mums izdodas Nacionālā kinocentra debiju konkursā atbalstītas filmas, tas nozīmē, ka tie ir jauni vārdi režijā, un tur ir spēles izfilma Madarei Dišlerei, vēl režisors Reinis Spaile, un animācijas visjaunākais vārds Latvijā ir Gints Zilbalodis. Pirmizrādes koncentrēts lielajā zālē, un mazajā zālē ir tas nepieciešamais, kas ir jāzina par visjaunāko latviešu kīno, ja šīs filmas nav redzētas iepriekš, tad tas ir tā labākā izlase.